Teď už vítám u mikrofonu dalšího z našich hostů. Tím je Václav Cvrček, vedoucí kolektivu autorů Mluvnice současné češtiny, jejíž první díl se právě včera objevil na knižních pultech. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Čím je tato Mluvnice současné češtiny zvláštní? Mohla by být možná zvláštní už jenom tím, že vyšla po poměrně dlouhé době.
Ano, je pravda, že poslední gramatický popis češtiny je z poloviny 90. let a od té doby se opravdu lecos změnilo v jazyce samotném, takže i ten popis by měl reflektovat tu novou situaci, v které se jazyk nachází, nebo změněnou situaci za těch posledních 15 let. Ale vy se asi neptáte na tu změnu jazyka, vy se ptáte na ty koncepční
tak
odlišnosti.
A mám na mysli jinou odlišnost, přesně tak, neboť se jedná o mluvnici postavenou na korpusu. A to bychom asi měli trochu vysvětlit.
V podstatě ta zásadní odlišnost je v tom, že ta mluvnice, jak píšeme někde v úvodu, je popisem toho, jak se skutečně mluví a píše, a ne toho, jak by jazyk vypadat měl. Všechny předcházející popisy jsou odborně řečeno preskriptivní, tedy přikazující, a tento popis se snaží být deskripcí, skutečně tedy popisem stavu toho, jak mluvíme a jak píšeme. Nesnažíme se tedy mluvčí kárat a říkat jim, co mají dělat správně, ale snažíme se je spíš informovat a nechat tu volbu prostředků na nich. Ta další zásadní odlišnost je to, že je celá mluvnice v podstatě postavená na jazykových korpusech, což jsou rozsáhlé soubory textů, postavené tak, aby byly reprezentativní, aby reprezentovaly ten jazyk, a ty soubory textů je právě možné prohledávat a zjišťovat tam typické užití nějakého prostředku a různá atypická použití a tak dále. A na základě toho tedy můžeme ten popis jazyka mnohem víc objektivizovat než všechny předchozí mluvnice a všechny předchozí popisy. V podstatě jde o to, že gramatik třeba ještě minulého století, teda konce minulého století, si vystačil s tuškou a s papírem a přemýšlel v podstatě, jak ten jazyk vypadá, pátral ve vlastní jazykové kompetenci, co je možné říct, co není možné říct, a podle toho ten jazyk popisoval. My dneska máme právě k dispozici tyhle ty rozsáhlé soubory dat a ty nám umožňují ten popis tedy vztahovat skutečně k tomu objektu. Je to něco, jako kdyby biolog měl k dispozici rozsáhlou rezervaci a tam pozoroval ta zvířata v tom reálném prostředí. No a ještě můžu? Jednu
určitě.
Teda třetí, zásadní, taky zásadní odlišnost je, že ta mluvnice je poprvé systematicky zahrnuje i mluvený jazyk. Všechny předchozí popisy, ať už to byly teda slovníky anebo mluvnice, se zabývaly v zásadě jenom psaným jazykem. A právě díky tomu, že máme korpusy mluveného jazyka, můžeme dnes i s nějakou mírou přesnosti popisovat i ten spontánní, přirozený mluvený jazyk, který je tedy pro nás všechny primární. Všichni se rodíme se znalostí mluveného jazyka a psaný se učíme až ve škole třeba. Takže tohle to je zásadní odlišnost.
Teď mě napadá, na základě čeho vlastně dřív jazykovědci psali takovéhle mluvnice a pořizovali slovníky. Měli vůbec znalost toho, jak jazyk doopravdy vypadá, anebo to byl spíš jejich pocit, jejich mínění o tom, jak to s tím jazykem zrovna je?
Tohle to je poměrně těžká otázka. Když se setkáte s lingvistou starší generace, zjistíte, že jejich přehled o jazykových jevech je famózní. Většina z nich má opravdu neuvěřitelné encyklopedické znalosti o různých jevech, ale právě díky tomu možná, nebo kvůli tomu, že se zabývají spoustou detailů, tak jim často unikají věci centrální, které se právě v těch korpusech vyjevují. To, co je běžné a typické, je v tom korpusu velmi frekventované. A my právě díky tomu máme možnost vidět věci v tom jejich prototypickém užití, a o to vlastně při popisu tohoto rozsahu, to není velká mluvnice, 300 stránková mluvnice v podstatě, o to jde podchytit ty zásadní věci, ty zásadní centrální fenomény v tom jazyce. A pokud jde tedy o to, jak probíhal popis jazyka dřív, tak bychom samozřejmě lingvistům křivdili, kdybychom řekli, že si nedělali různou excerpci. Ústav pro jazyk český disponuje lístkovým katalogem. Každý lístek je nějaký výpisek z nějaké literatury, který čítá, tuším, několik milionů lístků. To je poměrně rozsáhlý katalog, zahrnující teda díla v podstatě od poloviny 19. století až do současnosti. Ale ten lístkový katalog je samozřejmě výběrový. Nemluvě o tom, že třeba 10 milionů lístků excerpčních se skutečně nedá srovnávat s desítkami milionů slov v korpusech. Ten korpus, na kterém je ta mluvnice postavená, korpus psaného jazyka, má 100 milionů slov, to je tedy ořád jinde. Takže máme samozřejmě lepší materiál, na kterém ten popis můžeme postavit, a zároveň máme i teda počítače, což je velmi výkonný prostředek na to prohledávat ta data a zjišťovat tendence a tak dále.
My teď náš rozhovor předělíme další ukázkou chorvatské skupiny Afion a poté se dostaneme ke kontroverzní otázce, jestli vůbec mluvnice má odrážet to, jak mluvíme a píšeme, a nikoli to, jak by jazyk vypadat měl. Václavem Cvrčkem, vedoucím kolektivu autorů mluvnice současné češtiny, mluvíme o tom, jak vypadá současná mluvnice, a já už přímo slyším ostré námitky některých vltavských posluchačů. Neboť vy tu píšete, a sám jste to ostatně i citoval, že se jedná o moderní publikaci, která nepodává obraz o tom, jak by jazyk vypadat měl, ale o tom, jak skutečně mluvíme a píšeme. A teď si mnohý řekne, no my ovšem mluvíme strašně, vždyť je to hrůza poslouchat, jak dneska lidé mluví, a tohle ale má být teď v učebnicích, tak jak ono to vlastně je?
Jedna věc je samozřejmě, co má být v učebnicích, a jiná věc je, co mají dělat lingvisti. Mým povoláním je tedy popisovat jazyk. A stejně tak bychom se asi zlobili na, dneska pořád dávám příklady botaniku, ale představte si, že byste si koupil atlas rostlin a najednou byste zjistil, že tam jsou jenom okrasné květiny. A to asi není správně. Zkrátka ten popis, ten jazyk, který my popisujeme, je rozmanitější, než jak se nám ho snažili podávat dřívější popisy. A nemá smysl před tím zavírat oči, protože tím, že je zavřeme, tím to nezmizí. Ten jazyk tady prostě stále zůstane, ten, který se některým možná posluchačům nelíbí. Já si teda rozhodně nemyslím zároveň, že by existovaly prostředky, které jsou správné a špatné. Já jsem čekal ve foaje tady a všiml jsem si plakátu, reklamního plakátu Vltavy Vem Aloise na kolo. Je to nějaká reklamní kampaň na nahrané klasiky. Na
to, že si posluchač může stáhnout v podstatě načtenou povinnou školní četbu a opravdu si ji vzít na kolo.
Tak. A je tam tedy ten tvar rozkazujícího způsobu Vem. Samozřejmě, že kdybychom to porovnali s tou kodifikací, která zde platí s těmi starými popisy, tak bychom zjistili, že tohle to není správný tvar, není spisovný, ale upřímně řečeno, do tohoto žánru, do tohoto textového typu, ten imperativ zkrátka patří. A takhle se dá v podstatě obhájit každé slovo, každý jev, často kritizované, abychom a abysme. Každá ta varianta patří do jiného typu textu. Jeden je primárně v psaných textech a ještě k tomu v psaných textech odborných a publicistických. A aby jsme se tedy objevuje často v přímé řeči v beletrii a je to hlavně ten primární prostředek, který používáme v mluvené komunikaci. Nemá smysl tedy tím říkat, že jedno je lepší a druhé je horší, zkrátka každé se hodí pro něco jiného. Tím, že my to popíšeme, dáváme paradoxně možná tomu čtenáři informaci mnohem komplexnější než to, kdybychom jim jednoduše řekli, co je správně. Samozřejmě, že nutíme člověka přemýšlet, nutíme ho analyzovat ty věci a pronikat do hloubky a struktury toho jazyka. To je jedna z nevýhod, ale zároveň, když člověk má dostatek informací, má možnost se smysluplně rozhodnout a má možnost zvolit to, jak chce, aby jeho jazyk vypadal. Když zvolí prostředek, který je marginální v určité situaci, tak samozřejmě riskuje to, že jeho projev bude vnímán s odporem, nebo dokonce, že mu za to někdo vynadá, nebo že nebude vnímat obsah sdělení, ale bude zaměřen přímo na tu formu, protože ten jeden konkrétní tvar, to aby jsme ho tak zmaté, že nebude schopen vnímat nic okolo. A je potřeba, aby tohleto mluvčí, poučený mluvčí zkrátka věděl a mohl se podle toho rozhodnout. Tím já samozřejmě nechci říct, že mluvit neotřele a zvláštně není v určitých situacích záhodné. Někdo skutečně má touhu vytvořit text, který je svou formou zvláštní a má mít i tuhle tu možnost. Ale jenom když víme, co je kde centrální a co je kde periferní, tak máme vlastně možnost tuhle volbu uskutečňovat. Jinak ji nemáme.
Není to moc těžká volba pro běžného jazykového laika? Ten si totiž rozhodně musí položit otázku, jestli by tohle právě neměli rozhodnout jazykovědci. Jestli vy si to vlastně neulehčujete, poslyšte.
Na to bych mohl jednoduše odpovědět, že svět je složitý, takže zkrátka tím, že uděláme popis jednoduchý, ten svět nezjednodušíme, jenom jsme udělali jednoduchý popis. A je pravda, že česká společnost je do velké míry zlenivělá tou preskripcí. Zkrátka byla nám doporučována stále jedna a tatáž sada prostředků, o kterých se všichni mohli domnívat, že jsou ty správné, ale ve skutečnosti žádná definice spisovnosti, žádná definice správnosti nikdy podána nebyla a záleželo to v podstatě vždycky více či méně na subjektivním rozhodnutí tvůrců té kodifikace. Čili já zodpovědně říkám, že na základě těch dat, která mám k dispozici a na základě těch znalostí, které jsem načerpal, nejsem schopen rozhodnout o tom, jestli abychom je ta správná varianta a aby jsme je ta špatná. To je věc.
Jak by se to psalo mimochodem? Aby jsme dohromady anebo aby jsme zvláště?
To je ještě další aspekt. Zatím jsme mluvili jenom v rovině, dejme tomu, tvarů těch slov a toho, jak vypadají, když se říkají a pak vždycky ještě přijde ten mnohem společensky kontroverznější aspekt toho, jak by se to psalo. Samozřejmě asi nemá smysl argumentovat tím, že ta psaná podoba je vedlejší a druhotná, ale když se na to teda ptáte, jsou doloženy případy, kdy to aby a to jsme jsou rozděleny nějakým jiným slovem. To často můžete zaslechnout i v rozhlase, že někdo říká, abyste, nebo aby vy, milí posluchači, jste viděli, že rozdělí tu část jakoby kondicionálovou a tu část jakoby toho pomocného slovesa být a mezi to vloží jiné slovo. Čili v mluvené řeči to evidentně funguje jako dvě samostatné jednotky někdy. a tudíž je oprávněné to v podstatě psát i s tím jo na začátku. Ale zároveň víme, že když se to říká dohromady, takže se tam to jo nikdy nevyskytne. Dokonce nemůžeme říct, aby nejste, aby nejsme, nebo něco takového. Že jo? Čili tohle je samozřejmě problematické. A pokud přistoupíme na to, že aby jsme je varianta určená pro mluvený jazyk, tak ta otázka potom, jak by se to v podstatě psalo, je trošku bezpředmětná. V té beletrii, kde se to používá v přímé řeči často, v moderní beletrii vůbec, tak tam se to samozřejmě píše dohromady a bez j. Takže úzus je takový.
Otevíráme tím veliké téma. Doufejme, že nám nebude fungovat jako jakási pandořina skřínka, ale na druhou stranu, pokud vyvolá diskusi, milí posluchači, docela se na ní těšíme. Víc než jenom otevřít toto téma v mozaice nám přáno není. Naším hostem byl Václav Cvrček, vedoucí kolektivu autorů, který připravil a včera vydal Mluvnici současné češtiny, její první díl. Kdo má zájem, může Mluvnici pořídit, zalistovat v ní a pak popřípadě napsat nebo zatelefonovat do Českého rozhlasu 3 na stanici Vltava. Pane Cvrčku, děkujeme, pěkné odpoledne.
Děkuju za pozvání, nashledanou.